Assalomu alaykum qadrli birodarlar. Xudo sizni, bizni sevadi. Bu oddiy gap emas. Bu gapning tagida xudoning cheksiz muhabbatga to'la qalbi, donoligi va rahim shafqati bor. Bunda deyishimizga sabab muqaddas kalomda uning cheksiz va o'zgarmas muhabbati haqida yozilgan sanodir. O'tgan safargi suhbatimizda Zabur 106 sano haqida biroz gaplashgan edik. Bu orada Zabur 106 sanoni o'qib chiqqandirsiz. Agar o'qimagan bo'lsangiz, bu sanoni o'qishni maslahat beramiz. Chunki shundagina Xudoning sevgisi naqadar cheksiz va o'zgarmas ekaniga amin bo'lasiz. Shu sanondagi faktlarga ko'ra Xudoning sevgisi qanchalik ekanini ikki turga bo'lgan edik. Birinchisi Xudoning sevgisi eng qaysar asrlarga va eng ahmoq xalqqa ham yetadi. Ikkinchisi esa Xudovand o'zining asr bo'lgan xalqi bilan birga qiynaladi. Tovlar ozod bo'lmagunlariga qadar Xudovand ham ular bilan birga azob chekadi.
Xudo qaysarlarni o'ziga iltijo qilishi uchun shunday yo'l tutadi. Xudo asrlarning zulmatga va o'lim vahimasiga tushib qolishlariga yo'l qo'yadi. Bizning insoniy xohishlarimiz bizlarni to'ppa-to'g'ri asrlikka boshlaydi. Bu esa har bir kishining hissiy qorong'ulikka tushishiga sabab bo'ladi. Hamma tushkunliklarni ham qaysarlikning oqibati deyish noto'g'ri bo'lardi. Biroq Xudoning amrlariga itoatsizlik qilish bizni hissiy qorong'ulikka va tushkunlikka boshlaydi. Xudoning yo'lida ko'p yildan beri yuradigan imonlilar Xudoga itoatli bo'lib, u bilan yaxshi munosabatda bo'lishning naqadar zavqli ekanini biladi. Xudo bilan munosabatni buzish har bir imonlini tushkunlikka tushiradi. Xudo bizdagi qaysarlikka barham berish uchun ham ba'zida qorong'ulikka tushishimizga yo'l qo'yadi. U bizni yorug'likka boshlab borish uchun qorong'ulikdan foydalandi. Bu uchun Xudovandan minnatdor bo'lishimiz kerak.
Hayotimiz davomida qaysarlik qilsak, Xudovand qoqilishimizga yo'l qo'yadi. Boshqalar ham bunday paytda yordam bera olmaydilar. Bu uchun ham Xudoga shukr qilishimiz kerak. Bu juda g'alati eshitiladi, to'g'rimi? Agar qoqilmaganimizda bizga yordam beradiganlar bo'lmasa, biz kimga murojaat qilamiz? Sizlarni bilmadim-u, ammo men bunday holga juda ko'p marotaba tushganman. Mening ota-onam, qarindoshlarim, yaqinlarimning hech bir boy badavlat qayerlarga qo'l cho'zsa yetadigan kishilar emas. Ba'zida shunday yordamchilar borlarga havas qilaman, ammo men qiynalganimda yordam beradigan hech kimim yo'q. Bunday paytlarda faqat Xudoga suyanaman. Birgina u mening suyanchig'im va qalqonim. U mening qo'rg'onim. Shundayligidan xursandman. Zabur 106 sanoni o'qigan har bir imonli unda o'zini topishiga shubham yo'q. 17-chi oyatda qilgan yomonliklari evaziga javob ham chektilar deb yozilgan. Ha, Xudovand jafo chekishimizga ham yo'l qo'yadi. Yana bir marta eslatib o'tay, hamma xastaliklar yoki tanamizga yetkazilgan biror bir jarohat qaysarligimizning oqibati bo'lmasligi mumkin.
Biroq, qaysarligimiz jismonan azoblanishimizga sabab bo'ladi. U bularga yo'l qo'yadi. Biroq, uning bu xatti-harakati ortida o'zgarmas sevgisi yotadi. Xudo sevgisi shunchalik cheksiz va o'zgarmaski, u asrlar bilan birga azob chekadi va oxirigacha ular bilan birga bo'ladi. Bizning qaysarliklarimiz va itoatsizligimizning oxirgi eng yomon natijasi. Xudoning bizdan voz kechishi bo'lishi mumkin. Bu fikrimga qo'shilasizmi? Biroq Xudoga shukurki, u bunday qilmaydi. Qaysarlarni qayta-qayta tarbiyalashi mumkin, biroq tashlab ketmaydi. Buning isboti Zabur kitobining 106 sanoda yozilgan. Jamiyatimizda qamalgan xotinlarni erlari tashlab ketadi. Yoki bo'lmasa, qamalgan erlarni xotinlari tashlab ketadi. Qamalgan odamlar bir umrga unutiladi. Biroq, Xudovand bizni qaysarlikdan ozod qilmaguncha, o'z muhabbati bilan bizga saboq berishda davom etaveradi. Uning muhabbatini bag'ri toshlik deb tushunmang.
Agar suhbatimizning ba'zilarini tinglamay olmagan bo'lsangiz, bizning 3w.najot.com saytimizga kiring. U yerda siz o'tkazib yuborgan suhbatni va boshqa qiziqarli mavzudagi ma'lumotlarni olishingiz mumkin.